Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з музыкам, аўтарам тэкстаў шматлікіх песень Раманам Арловым.
Ну, а ўвогуле, калі цяжка, я ведаю па сабе, все асноўныя песні напісаны калі цяжка. Тварыце, зараз ідэальная сітуацыя.
Паэтка Наста Кудасова распавядае пра сваю інтэграцыю ў замежжы.
Все одно, ну, пишется и пишется. Видите, это же не праца, это некий таки стан души.
А так само рецензию на сборник поэзии Максима Танка «За моим столом».
Чорно-белые дні прагне пошук тепла.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
На праваслаўныя каляды ў беларускім хабе «Новая земля» выступіў гурт «Унескладовая» ў складзе Рамана Арлова і Кацярыны Почусь. існавала небяспека, што ў гэты святочны дзень, які адзначаюць у коле сям'і, людзі не збяруцца на канцэрт. Аднак гледачы прыйшлі і ўсё адбылося ўдала. Я паразмаўляў з Раманам пра яго музычны творчы шлях.
13 гадоў мне было, калі ўслед за бацькам сям'я пераехала з Наваполацка ў Мінск. Гэта даволі такі грымучы, асабліва з паправкай на канец 80-х, пачатак 90-х, узрост для падлетка. Былі розныя захапленні музычныя, на той момант цяжкая музыка, як бы, у тым ліку. Ну і некія такія контркультурныя, як бы, уплывы ўнутры новага акружэння, ўжо ў серабранцы, яны вымусілі взяць гітару, ісці в 14 гадоў. Гэта вось першыя такія былі, як бы, крокі, шмат соя пад гітару і гэтак далей. Потым ліцэй БДУ, там быў створаны ліцэйскі гурт. Мы, дарэчы, вельмі шмат перасякаемся зараз, у тым ліку і на сцэне, таму што сярод ліцэістаў БДУ там як бы не бывае былых, стасункі даволі шчыльныя. І там ужо бывалі канцэрты ў спартовай залі і гэтак далей. А калі пасля курса філфака вырашыў у ін'яз паступаць, у мяне такі пакручасты шлях, то удзельнічаў ўжо мой гурт, ён называўся «Бісайдз», у фестывалі політэхнічнага інстытута. Ён заняў там другое месца сярод гуртоў, і я быў другім гітарыстам фестываля. Гэта для 18-гадовага хлопца таксама акрыляла.
А я ведаю, што на пачатку ты па-ангельску спеваў?
Так, я іграў яшчэ ў гурце «Буржуазія», калі мне было 19 гадоў, дзесьці каля года. У 19 гадоў я ўжо бачыў перад сабой 40 тысяч чалавек каля палацу спорта. Гэта таксама такі, як бы, ну, досвід. Вось, потым былі нейкія яшчэ гурты розныя, да, в асноўным англамоўныя. Ну, трэба разумець, што ў Мінску ў той час англійская мова разам з беларускай, і яна дзесьці была як мейнстрім, вось на гэтых канцэртах, там, у альтэрнатыўным тэатры, і не было вот этого ГГГ-фармата. То есть, пакуль не выстрелі ў ляпіс, гэта была, ну, як бы, сур'ёзная музыка з еўрапейскім тварам. Як толькі выстрелі ў ляпіс, пачалося капіяванне, якое, напрыклад, сайт проекта Маргарита Левчук мы назираем до этого часу и там проекта Хайтак ТВ. Ну, я зараз тут уже почну, как бы, такие неприемные для кого-то речи казать. А тому, ну, я сподіваюся, что белорусская музыка по своей, как бы, вот европейской сутности, вот эти вот часы, там, 90-е, да, я обмалевал, что она была за все европейской, что она будет, как бы, дрейфовать до этого, до материка. Ведаеце, я вось тут у Польшчы некалькі месяцаў гаварыў з рознымі прадстаўнікамі проста польскай моладзі. Я зразумеў, што ўсё, што мы ведаем як беларускую музыку, гэта ўсё ўнутры дыяспаральныя прадукты. За выключэннем вот этой дарк электрахвалі. Молчат дома, там інтэлідженсы.
Которые з'ехалі в замежжа і в Америцы зараз.
Так вось. Пару дзён назад мы былі ў Варшаве в барі «Карма». І прыйшоў гэты хлопец, адзін з іх, мы не знаёмы, але мне потым сказалі агульныя знаёмыя, што ён літаральна пару дзён назад як бы далучыўся да планеты Беларусь, там пачаў па-беларуску размаўляць, і, відаць, паўплывала, што дзесьці ў Уругваі, у іх зараз велізарнае турне, у іх на разагреве іграў гурт, які называецца «Беларусь». Я думаю, што ў іх хтосьці спытаў, ну чаму вы ўсё-ткі не спяваеце па-беларуску? І ён там не спевак, ён як бы, ну, адзін з. Ну, але я спадзяюся, што з гэтага як бы пачнецца. Таму што, канешне, да беларускай музыкі вельмі шмат пытанняў. Яна як бы, ну, не заўсёды канкурэнтаздольная насамрэч. У мяне вельмі завышана планка. Яна застыла в этом саундскейпе такім гаражным. І я спадзяюся, што вот эта вот эміграцыйная зараз як бы штука, якая адбываецца, яна вымусіць людзей, ну, развівацца.
Ну, украінскія гурты неяк прабіліся з украінскай мовы, «Океан» і «Эльзы».
Украінцы вельмі пасіянарныя. Гэта праявляецца ва ўсім. Беларусам трэба браць прыклад і вот дзейнічаць. Не заўтра, вот сёння я там пасіжу, папракрастініраю. А вот сёння, вот украінцы, я не ведаю, у іх можа быць нейкі геном там скіфскі, але паглядзіце, колькі яны далі сапраўды і поп-культурных, да, праектаў. Ва ўсе бакі, вот эта казка, калі пашла, там же ёсць англійская версія, мы калі былі ў Грэцыі, яна там в чартах вельмі высока. Беларусам трэба глядзець, што атрымліваецца, што як бы прадаецца, канешна, быць шчырымі. Ну і нешта такое вот як бы... Жадаю, карацей, всім пасля этого портала пад назвай «Каляды» развіцця. Ну, а ўвогуле «Калі цяжка», я ведаю па сабе, все асноўныя песні напісаны «Калі цяжка». это кажуть про блюз, але это в принципе и про рок-музыку можно сказать, что блюз, як и добрая песня, это коли доброму человеку кепска. Вот, коли ласка, творите, зараз идеальная ситуация.
Як паведаміў Роман Арлоў, ён марыць пра пастаноўку сваёй рок-оперы «Усяслаў чарадзей» у Польшы і нават спрабуе ўжо шукаць на падляшшы патрэбных яму спевакоў і танцораў.
Начинается. Час встретиться, мой сябра, и час развитаться. Будут новые линии на долонях и пальцах. Станция не складная. Все страчено. Мы герои вчорашніх дзён. Толькі все-таки наперадзе новая станция. Калі не пойдзе цягнік под отхом.
Тут жыццё з літаратурай.
Ёсць спадзяванне, што пад уплывам эміграцыі творчасць не моцна зменіцца, бо не хацелася б стаць іншым чалавекам ці згубіць кантакт з чытачамі, якія знаходзяцца ў Беларусі. Пра гэта распавяла паэтка Наста Кудасова, якая вымушана была з'ехаць у Польшу праз палітычную сітуацыю на радзіме. Яна падзялілася думкамі пра тое, што ў яе жыцці змянілася за гэтыя некалькі месяцаў пераезду.
Насамрэч, творчае жыццё, яно заўсёды прыкладна аднолькавае, таму што з аднаго боку залежыш ад натхнення, ці прыйдзе яно, ці не прыйдзе яно, залежыць ад навінаў, якія чытаеш штодня, і перажываеш гэты боль, як бы аднолькава, што там, што тут. Адзінае, што можа быць тут цяпер у эміграцыі больш клопатаў розных фінансавых і гэтак далей, от такіх побытавых, якія аднімаюць час. Але все одно, ну, пишется и пишется. Видите, это же не праца, это некий такий стан души, пробачьте за пафос такие. Может быть, попсовый, але саправды это просто стан, на каким ты завсёды живешь у любым свете, в любой части света.
Кропки росту у эміграцыі, ці ёсць такія, ці ваша творчасць неяк стала адрознівацца ў плане такога працэсу агульнага ад таго, што было ў Беларусі?
Цяжка сказаць пакуль, што бо я не так шмат тут яшчэ, вот 4 месяцы, ну трошку больш, напэўна. І, скажам так, ёсць па-першае, некае адчуванне свабоды. Ну, гэта першае, што я вот адчула, прыехаўшы, што я нарэшце магу сябе не стрымліваць, выключылася гэтая самацэнзура нарэшце. І я магу проста прагаворваць ўсё, што я хацела б сказаць, і гэта вельмі вызваляе цябе неяк так вот унутрана. Што датычыцца нейкіх такіх вонкавых фактараў, ну, скажам, тут, як мне падаецца, на сённяшні дзень шмат магчымасцяў неяк развівацца, выдавацца і сустракацца з чытачамі, як гэта не дзіўна гучыць, пакуль у Беларусі у нас такое зацішша і усе ў стане прыгнечаным мы былі. Вось тут неяк ты адчуваеш падтрымку сваіх, не страшна сустракацца з людзьмі, размаўляць. Ну, гэта нейкі такі, мне здаецца, адкрывае, ну, прынамсі на бліжэйшы час нейкія перспектывы.
Сустрэчы якраз з чытачамі, наколькі часта яны цяпер адбываюцца ў вас у Польшы, ну і хто ваш чытач?
Наколькі часта адбываюцца, мне пакуль цяжка сказаць, бо запрашаюць мяне вельмі шмат, і я пакуль яшчэ далёка не ўсюды пабывала, куды мяне запрашаюць. Ну, там з пэўных прычын, якбы не заўсёды ёсць на гэта час і сродкі і так далей. Ну, запланавана ўжо вельмі шмат, там на бліжэйшыя месяцы, не толькі ў Польшы, там ужо запрашэнні ў Вільню ёсць, і ў Талін, і ў Нямецчыну, там розныя гарады. Вось, таму я так разумею, што у людзей ёсць нейкі голад па беларушчыне. Прынамсі паэзія, не ведаю, як іншыя віды мастацтва ўплываюць на людзей. Але я вот я бачу, што паэзія на іх ўплывае неяк так станоўча. Яна іх як быццам бы трошачку лекуе, падтрымлівае, людзі часта прыходзяць і проста плачуць на сустрэчах разам са мной. Гэта такая магчымасць вот выгаварыцца, нарэшце гэты боль разам перажыць. Як ведаць такі сеанс псіхатэрапіі, нейкі такі супольны для нас усіх. Вот, і таму, мне здаецца, чыташы вельмі розныя, але ну пераважна гэта тыя людзі, вот якія перажылі нейкі шок у апошнія гады, таму што вельмі многа тут людзей, якія якраз выехалі пасля 20-го году, і яны шукаюць падтрымкі нейкай. Яны, як бы ім, мне здаецца, яшчэ трэба перажыць гэты боль. Ось, і мы разам, мы праз вершы, праз творчасць, разам перажываем гэты боль. Але яны ўсе розныя, і маладыя, і вельмі людзі ва ўзросце прыходзяць, і жанчыны, і мужчыны. Самыя розныя.
А як думаеце, як пад уплывам іміграцыі, зразумела, што толькі 4 месяцы знаходзіцеся, але як гэта ўсё будзе мяняцца ў вашай творчасці?
Я пакуль не ведаю, што тут можна спрагназаваць. Адзінае, што я спадзяюся не моцна змяніцца. Я б не хацела стаць іншым чалавекам, я б не хацела неяк аддаліцца ад свайго шляху, так, які я бачу. Вось, я спадзяюся, што ўсё прыкладна так і застанецца, што я буду мець магчымасці, сілы і словы пісаць і далей. Самае галоўнае, каб не стала горш. Я маю на ўвазе ў свеце, бо ўвесь час нейкае такое прачуванне катастрофы вісіць у паветры. Вось, і толькі хіба нейкія такія глабальныя змены могуць нешта зварушыць унутры. А так, я спадзяюся, што вот я і буду гэтай сцежкай пакрысе крочыць і нешта сваімі такімі маленечкімі крокамі рабіць, як раблю цяпер.
Наста Кудасова таксама дадала, што беларускія творцы па-за межамі радзімы цяпер вельмі запатрабаваныя, як сярод прадстаўнікоў беларускіх дыяспар, так і жыхароў еўрапейскіх краінаў.
Белая лебедь, а ти хочете вы у рай, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы ведать, мне хотелось бы верить, что вы хочете вы у рай, моя сумная лебедь. Шары осеньскі вецер прынясе павуціну, сумны осеньскі вечар прыйдзе. Бачим вашу хатину, а за вокнами шерань, і не вбачить просвіту у небесах у шери. Я розтану без сліду. Летим с миром, як с лирой, Шарада нас приветит, Шарада нас приветит, и мой сум не прикметит, моя белая лебедь, моя сумная лебедь. Моя сумная лебедь.
Вы слушаете передачу «Життё с литературой».
Курочки, коза, воз, стажарья. Это все подзабытые назвы сузор'яў, якими щедро сыпал тягом стагоддзяў белорусский народ. Например, тем же стажарьям наши продки называли сузор'я тельца. Ольга Сямашка поразмаўляла с автором книги «Этноастрономия поміж небом и землей» Тимофеем Авилиным.
Людям хочется чего-то светлого, зорного, послухать, поглядеть, принамсі докрануться до народных уявлений, до своих назвов нейких, бо это их назва у тым ліку. Это одна справа, это просто, коли белорусский народ гучить, чтобы как люди разумели, что это яны. Коли человек розповідає, наприклад, про белорусские назвы, треба розуміти, что это не что-то абстрактное, белорусские назвы, эти украинские назвы, а что это просто каждый человек, який приходит, коли он белорус, да, может быть, здесь он не ведал, забыл, может, что-то такое. Але это конкретно ягоные уявления, назвы, якшаский народ.
Ты был в Бельску-Подляжским там и шукал назвы тих тих інших зорок. Что отрымалося знайсти и на кольки эта территория подобна до Беларуси? То есть некие же регионы, где так само это сустракается.
Отрымалось, конечно, знаете, правда, это трошки так давно было, может, в 2009 году. Был фестиваль такой там по Муевой Росе, в Сибирске-Подляске. Фионик, вот, кого, я думаю, довольно шмат людей ведут, один из организаторов. Ну, отрымалось, поразмовлять с женщинами мясовыми, они распевали про назвы такие, типа, как курочки. И что цікаво, что на территории Беларуси это заходнее чисто по лесе, и вот территория Белостоку, Бельск-Подляски, это такая сумежная территория, коли у тебя назвы и курочки есть, и сито, там сам встречается. Ну, а записать отрымалось, ну, в принципе, довольно шмат. Я спадзяюся, и теперь можно будет записать. Вось головное запытываться, коли там, конечно, застались еще там люди такие веку.
То бок мой сенс проехаться по вёсках Белосточной, запытать у нас все. Так еще нечто можно знать, это невядомое. Давай.
Конечно, завжди есть сенс поразмовлять с людьми, тем больше теперь, что часто люди, которые возросли, и объективно, коли казать им и сумно, может быть, до прикладу. А так вот, коли приезжают, размовляют ими, текаются, вот, это завжди добро. И усім добро тогда, и человек нечто для себя новое знойдет. Может, проект там некий, там, для книги что-то можно собрать. Ну, и человек, который рассказывает, ему добро, что хоть нехто текается ягоным житем, вот, ягоными ведами. И это можно сделать теперь. Достаточно просто телефон иметь, записывать это все. И кто-то зорками текается, как я, кто-то бортями там текается, кто-то, может, травками текается. Главное, что есть такая махшимость покуляшим. Далее просто это верование, они будут еще больше сходить, сходить, это натурально все. Ось. Ну, але покуль есть махшимость нечто заховать, чому бы и не.
И отримывается, например, коли есть подобные назвы сузорья, он тут на Белосточине и в Беларуси, в помежных регионах, то можем мы не для белорусов это выкористовывать, как такую привязку до идентичности, мовляв, Вот это чымсьці наша земля так само, что можем их сприять больше.
Ну, конечно, это один из тех маркеров, которые показывают, что это так само, как бы наше. Але треба розуміти, что теперь понятие наше, оно стало вельми таким бинарным, свое, чужое, прямо уже такое. Треба розуміти, что наше, это наше у тим ліку. И это натурально, потому что разные люди жили, разных народностей жили. Да и у самой Беларуси разные. И татары жили, и габреи жили, и там немцы, поляки, все кто заугодно. Треба адекватно так это ставиться, что у тим ліку это и наше, конечно. И то, что такие назвы присутнішують, наприклад, коли мы кажем про зорки и сузори, конечно, это означает, что это агульная некая вот такая территория, якая умовно только обмежовывается сучасными межами, да, вот этими границами, некие идут административные это отделения. На самом деле, это же давно ведомо, что вот все эти административные отделения, они не отповедают неким региональным этнографичным отделениям. Там, то бок, это все умовно. Экономично не там это важно. Ну, вот. А люди там, я думаю, ранее про межу ходили там в Белосток, там вертались куда-нибудь, там, в Городню, там за Городню ходили. Это все натурально.
Наприкінці минулого года Тимофей Авілін виступив у історичному клубі «Бірен Хістері» і представив власне видання на тему білоруських і українських назвав Сузор'ю, а так само презентував адмислову серію марок про зорки в очима білорусов.
Без нас познайомилися випадково. Ми якраз на землі в гэты час прошаптали спрадвічнае слово. Ми якраз на землі в гэты час прошаптали спрадвічнае слово. Зорки наші у небі без нас щирастю неземною поклялися. Ми якраз на землі у гэты час зазірнув у прадонныя высі. Мы якраз на зямлі ў гэты час зазірнулі ў прадонныя высі. Зоркі нашыя ў небе без нас весці нас па зямлі захотели. Мы якраз на земле у гэты час думали я по тайным веселье. Мы якраз на земле у гэты час думали я по тайным веселье. Yeah.
святло освяти.
Нам только и дозволено в житті та недосяжної мети сміло йти.
Протягуємо передачу «Життя з літературою».
Максим Танк народился в 1912 году в вёсце Пильковщина Вялейского повета Менской губернии, зараз Мядельский район Менской области. Скончил польскую початковую школу в вёсце Шкляникова. У 1927 году уступил в комсомол и начал активно удельничать у подпольным руху. Працавал инструктором ЦК комсомола Заходней Беларуси, вел революционную деятельность на Виленщине и на Лаграчине. С травня 1933 до травня 1934 года и с вересня до снежня 1934 года сидел в Виленской тюрьме Лукишки. У 1939-40 годах працавал в областной газете «Вялейская правда». Одночасово займал посаду инспектора национальных школ при областном отделе «Народной освяты». По войне працавал литературным редактором часописа «Вожик», главным редактором часописа «Полымя». С 1966-го первый секретарь Союза письменников БССР. С 1971-го по 1990 был старшинем правления Союза письменников БССР. Друковаться почал в 1932 году в нелегальном друку Заходней Беларуси. Автор шматликих книг поэзии. С 1968-го народный поэт Беларуси. Пошел життя 7 жнивня 1995 года, похованный на Малой Радиме на Мядельщине. У 1984 году побачил свет сборник вершов поэта «За моим столом».
Рецензии.
Як по мне, назва этого сборника не зусім поэтичная. Яна хутчэй подыходзіць для книги «Успамінаў». Але при усім при гэтым сборник вершов «За моим столом» – одна з самых сталых книг Максима Танка. Верши, якія яна об'яднала, писаліся при канцы 70-х, на початку 80-х. Гэта был той час, калі загаіліся раны мінулой войны и калі крыху призабыўся жорсткий час сталінізму. Таму можна было писать, кіруючыся пераважна своим эстетичным густом. И у гэтай книзе густ Максима Танка выдатно отчувается. Сборник адлюстровывает той час, коли поэт еще писал рифмованные верши, але его все больше завабливал верлибр. И все больше поэт хинется до философской лирики, коли некая з'ява ти падея подается у верши у авторским асэнсаванні, ти з нейкага нечаканага ракурса, які дае прочитанню падеи адмысловую танковскую глыбиню разумення. Часам гэтыя паэтычна-філасофскія сэнтэнцыі нібыта і банальныя, але ўсё роўна адчуваецца, што паэт прыйшоў да гэтага разумення самастойна па няпростай сваёй жыццёвай дарозе. Правда, бывае часцей непрыгожая, недагледжаная, бегае басанож. Гэта толькі крыўда вяльможная, блішчыць, як забойцы нож. Максим Танк ніколі не губляў свае нацыянальныя каардынаты. Ягоныя нацыянальныя героі ва ўсе часы заставаліся ранейшымі. І Кастусь Каліноўскі, і Франтішак Багушэвіч, і Янка Купала, і Максім Багдановіч, і многія іншыя. І бадай у кожнай кнізе ён згадвае іх. Ну і традыцыйна для беларускай паэзіі Максім Танк не стамляецца паэтычна апяваць сваю родную Мядельшчыну. І нават патлумачыў, чаму нельга забываць імёны і адрасы сваёй малой радзімы. «Я не пакрыўджуся, калі забудзеце мой адрас і мяне. Не забывайце толькі імёны і адрасоў сваіх азёр і рэк, і траў, і дрэў, і птушак, калі не хочаце, каб вас яны забылі».
Рецензії.
кафедральный зовет на аве. Из переулков слева и справа тянутся молча в своем облачении стаи монашек, печальные тени. Здесь и старухи, и молодые. Задерживался, быть может, если б среди них не заметил прихожей странной монашки, которой, пожалуй, не больше 17 миновало. Черные очи, брови густые, Аве Мария. Даже по траурной тканью черной стану гадываться непокорной ножки, которые на карнавале всех бы, наверное, очаровали. Руки, груди тугие, Аве Мария. На крыльце смотрят на Божий взглядом, на эти роли молиться бы надо. И уж сама наш-то тебе не ясно, губишь ты молодость понапрасну. О, как плясали ноги такие, Аве Мария. Позвали. Монашка пошла за всеми. Под своды мрачные, глухие.
Протягиваем знакомить со сборником поэзии Максима Танка «За моим столом». Верши с книги читая Стас Дедерка.
Сторонки с книги.
И я далей иду. Здавалося, что навокал нікого, и только я один иду дорогой. Ды устало солнце, и мой тень з'явился, а потым весь не ветер долучился, а потым с подорожниками стали погорки нарчанские и дали, и продорожные бярозы, хвои, и птушки, и облоки надо мною. Спынилася попутная машина, шофер мне пропануя, мо подкинуть? Я дякую ему. Усіх дарэшты, хто разам крочыць, брат, не забярэшты. І я далей іду па родным краі, і спадарожніка ў мяне ўсё прыбывае. Алешына. У кожнага дрэва пагутка свая, якой яна ўслаўлена, ўсцешана. І толькі над нарадчу недзе мая забытай сумуе Алешына, хоць з ёю зраўняцца не можа ніхто у жывучасці, сціпласці, шчырасці, хоць бура згінала яе разоў 100, патрапіла выстаяць, вырасці. Таму яе слаўлю я песняй сваёй, і каб светлых дзён не паменшала, калі будзеш ты на радзіме маёй, прышлі хоць лісточак Алешыны. Я цябе сягоння стрэціў, а чаму скажы не ўчора, а яшчэ лепш пазаўчора, калі поўдзень мой быў свецел. Калі мне зязюлі часта шчодрыя гады дарылі, а цыганкі варажылі пра нязведанае шчасце, калі за маім застоллем было меней песень сумных, а бясед сяброўскіх шумных, звонкіх чарак было болей, і ўсё ж рад я гэтай стрэчы, што ўспаміны абудзіла, веснім сонцам азарыла мой асенні позні вечар. Францішак Багушэвіч. Ніколі я раней яго не бачыў, ніколі не сядзеў з ім за сталом беседным, не перавязваў яго ран ля кастроў паўстанскіх і не прысутнічаў пры стрэчах з Каліноўскім, з кушлянскімі сялянамі. Я толькі чуў яго звон беларускай дудкі, і ўсё ж свае ўспаміны я лічу такімі ж верагоднымі, як і яго сучаснікаў. Мяркуючы па тым, як ён далёка бачыў, відаць, што быў на галаву вышэй сваіх настаўнікаў. Мяркуючы па тым, як праўду бараніў, відаць, за ўсіх святых жупранскага касцёла ён справядліўшы быў. Мяркуючы па тым, што з нашай мовы магільны камень здужаў адваліць, відаць, якім ён і асілкам быў. Поўня. Не знаю, ці варта было пасылаць на месяц людзей, якія там не ўбачылі нічога, апроч мёртвых скал. А на месяцы ж спрадвеку гняздзяцца кажаны і сны, уздыкі закаханых рэюць, пераліваюцца горы неразменнага серабра, якім за свой начлег і хлеб расплачваюцца бяздомныя вандроўнікі. Там, уратаваўшыся ад д'ябла, жыве і чарнакніжнік пан Твардоўскі, і душы адышоўшых прытулак вечны маюць. Там іх бачачы на месяцы, заўсёды як на незнаёмых, усе вясковыя сабакі брэшуць. Пайду, мол, гавару, каб сціхлі, ды налюбуюся на поўню. Не люблю я развітанняў ні з сябрамі, ні з табой, адыду лепш непрыкметна за вячэрнюю зарой. А калі хто і заўважыць, што даўно няма мяне, адкажы, што затрымаўся ў беззваротнай старане, скуль няма дарог праезных і ўсе спалены масты, скуль не далятае голас і не пішуцца лісты. Можа, трэба было б часцей наведваць бацькоў, але, спадзяюся, яны мне даруюць, бо калі перасялюся да іх пад нарачанскія сосны, я больш не змагу нікога іншага наведаць. А ці ж не яны хацелі, каб я абышоў за сваё жыццё усіх сваякоў і сяброў на гэтым свеце? Як прайграць табе хачу я, згодна даўняму паданню, каму ў гульнях не шанцуе, таму шчасціць у каханні. Толькі, чорт возьмі, упарта на маю бяду да куку зноўку выйгрышныя карты ў мае трапляюць рукі. Знаць, і сёння ў гэты вечар, калі маладзік узыдзе, пра дамоўленую стрэчу ты забудзеш і не прыйдзеш. Дарога на нарач. Прагна аўтобус глытае, спускі, узгоркі, адхоны, красна і маладзечна, вілія, мосты, вілейка, дзе сляпіў некалі вочы, над эпікурэйцам Мароном клавішамі адклікаюцца на пераездах рэйкі. За небасхілам цягнуцца мядзельшчыны прасторы, зрытая воспай акопаў, вытаптаная лясамі, пераліваецца золата ніў з сінявою азёраў, і абеліскі, як выбухі, высяцца над курганамі. Усё мне тут блізка, знаёма, ад хваль нарачанкі маруднай, ад верб чараўніц, што варожыць, ля млына над грэблюю вузлы, да кожнай у плоце жардзіны і смагу ўталяючы студні і да вартавога спакою і шчасця зямлі гэтай бусла. Нехта спіць заклыханы стомай і гулам машыны, нехта ўглядаецца ўдалеч зрокам турыста цікавым, і я, стаўшы гідам, тлумачу, якія мінаем мясціны, якія пра іх у народзе пагуткі, легенды і слава. Ды раптам лясная дарога заззяла ўся ў сонечным бляску, і я, асвяжаючы подых, адчуў, як калісьці на твары, і ўсе з захапленнем замершы глядзім на дзівосную казку. На нарач, на нарач, на нарач.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Каб гэтае ночы не было ні святла, ні надзеі, каб не ведалі, хто мы і дзе мы, каб дарогу згубілі ў змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сядзелі па норах, каб палохаў газетны шолах, каб са страху нам замкнула мову, каб забыліся простыя словы. Толькі гэтак не будзе, браце, каб нам у норах са страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло ў цемры заўсёды свеціць, свеціць святло ў цемры. І цемра святла не згасіць, свеціць святло ў цемры. Светит! Светит святой!